Zer moduz? Hemen gara berriro, beste aste batez, baina lehenengo badakizu, azken asteotako albisteak. Natura kontserbatzeko eta leheneratzeko finantzak eta marko global bat adostu dute Erroman. Bioaniztasunari buruzko COP16-aren bigarren konferentzian. Ez dute eman akordioari buruzko daturik. Baina 2022ko biltzarrean onartu zuten Kunmin-Monreal marko globalaren arabera, sinatzaileek konpromisoa hartu zuten 2030erako 200 milioi dolar mugitzeko bioaniztasuna babesteko. Autogintza babesteko neurriak proposatu ditu Europako batzordeak. Autogintzaren ekintza plana aurkeztu du. Txinako autoelektrikoen leia eta abetako mugazergen mehatxua ikusita. Besteak beste, CO2 emisioen helburuak betetzen ez dituzten enpresei beste 3 urte emateko araua malgutu nahi du. Otxo batek artalde bati eraso egin dio bardo zen, martxoaren 2 eta 3 izan ziren erasoak. Pirinio Atlantikoko prefekturak ziurtatu du otxoak atakatu dituela. Eta kalte ordainak emateko eskariak irekiko dituztela esan du. Barakaldoko Lutxana auzoko herritarrek mobilizazioei ekingo diete berriro, Oxinorteren zaraten kontra. Auzokideak iazko abuztutik ari dira protestan. 3 hilabetez gau bezisteko zigorra ezarri zion udalak, baina neurria ez da gauzatu. Ekologistak martxan taldeak salatu du galarazi egin dietela Arabako Batzar Nagusietan agerraldi bat egitea. Biokompost de Araba aldi baterako enpresa elkarteak ingurumenean zer egin duen azaltzeko eskatu zuten agerraldia. Ba horiek azken 15 aldi honetako lerroburu nagusiak eta orain bestelakoak. Gaur Kinka podcastean ekotopaketak. Trantzizio ekosoziala hobeto bizitzeko eta kolektiboki antolatzeko. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisteen berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo, Li, zer moduz?
Aupa nagore, ondo, tazu?
Ondo, baita ere.
Ba, dena zuzen badago, goazen mamira, ez da? Ze termin hori buruz arituko gara gaur?
Ba, gaurkoan ur aztarnaz ariko gara.
Ur aztarnaz, ondo. Gogoan dut karbono aztarnaz ere aritu ginela, baina ez nekien ur aztarna ere bazegoenik. Azaldu beraz nagore, zer da ur aztarna?
Ba, karbono aztarnaren antzera, ingurumen adierazle bada ur aztarna, zehazki kontsumo edo zerbitzu ondasun baten ekoizpen kate osoan erabiltzen den ur gezaren volumena neurtzen du.
Antzerako arduan, bai. Urgezaren volumena da orduan, urraztarnarekin neurtzen dena.
Hori da, eta pasaden atalean hidrogenoaren kolore ezaritu ginela oli, urraztarnaren kasuan ere badira kolore ugari.
Ui, azeizte kolore txua gelditzen ari zaizkigun.
Ba bai, urraztarnaren kasuan Water Footprint Network erakundeak edo euskaraz urraztarnaren sareak izendatu ditu koloreka eta 3 bereizi ditu.
Ui, zeintzuk?
Ba, lehenik berde etiketa ezarri diotena dago, finean euri ura da, lurrean eta lurrazpian, sustraien artean adibidez, gordeta gelditzen dena, eta ondoren, ba, lurruntzen edo transpiratzen dena, edota landarei gehitzen zaiena.
Ados, urraztarna berdearekin beraz, euri ura lotu beharko dugu nagusiki.
Hori da, eta bigarrena oli urraztarna urdina. Lur gaineko edo lurrazpiko baliabide hidrikoetatik datorren ura da, industrian edota etxeetan erabilioi dugun ur kontsumoaren aztarna adibidez urdina izango litzateke.
Baliabide hidrikoetatik eratortzen den ura da orduan eta etiketa urdina darama. Hau da, urraztarna berdetik konparaketa txiki bat edo egiteko naturalki edo naturatik eratortzen ez den ura izango litzateke, ezta?
Hori da, eta azkenik bukatzeko urraztarna grisa. Ekoizpen prozesu askotarikoetan kutsatzen den ura diluitzeko behar den ur fresko kopurua da.
Kutsatuta dagoen ura diluitzeko erabiltzen den ura, hortaz?
Hori da.
Oso ongi nagore, ba, gaurkoan aurrekoan bezala kolorekin jarraitu dugu eta beste gauza berri bat ikasi dugu, beraz, eskerrik asko.
Trantzizio ekosoziala hobeto bizitzeko. Lelo horren pean antolatu ditu jauzi ekosoziala mugimenduak bigarren ekotopaketa jardunaldiak. Duela hiru urte egin zituzten lehenengoak, 2022an, jauzi bera oraindik osatu gabe zegoela. Borroka ekosozialaren inguruan ari ziren taldeen jarduna artikulatzeko asmoz. Eta horrela sortu zen, lehen jardunaldi horien arira. Orain, bigarrenez bilduko dira molde horretan, Arrasaten, Gipuzkoan, martxoaren 28an eta 29an. Bertan izango da Odei Rodriguez, adeitasun oso zartu du berriaren deia jauziko kideak, eta topaldiaren nondik norakoak xeheki kontatu ditu. Horretan sakondu aurretik baina jauzi bera zertan den azaldu du lehenik.
Kurtso honetan joan izan gara eskualde desberdinetan aurkezpenak egiten eta eskualdetako taldeak eratzen. Eta gero kurtso honetarako hiru lan lerro edo planteatu genituen, garraioa, industria eta turismoa. Eta bueno, ibili gara horiek nolabait lantzen, bereziki egia da garraioa landu dugula kurtso honen lehen parte honetan, mobilizazioak egin genituen deskontu bat lantzen du. Zitezan eskualde batzuetan garraio publikoa hobetzeko mobilizazioak ere egin ditugu, eta eneko topaketetan, ba, bueno, hiru lan ildo hauek ere islatuko ditugu bertan.
Izan ere, desan bezala urteak igaro dira lehen mugarri hartatik, eta ordutik bilakaera nabarmena izan du mugimenduak.
Bueno, eko topaketatik bide luzea izan zen jauzi eragile moduan osatu arte, lehenengo bainbat kanpaina egin genituen, baina oraindik eragile moduan ostuta egon gabe, gero urte luzeko barne prozesu bat, eztabaida prozesu bat eman genuen, eta azkenik ja jauziko soziala planteatu genuen. Eta bat jauziko kidego bat nahiko anitza da, badago jendea, batzuk bagi gatoz lehenagotik ba, mugimendu ekologista parte hartzetik, beste batzuk orain batu dira mugimendu ekologistara, eta bueno, geografiko kire, puntu desberdinetan kokatu da gaude, ba, batzuk bai Lutierria, Donostialdea, Debagoieta, Bilbo, Uribe Kosta, ba, bueno, eskualde, Euskal Herri mailako eskualde desberdinetan.
Lehen aldian bezala, solasaldi ugari eta askotarikoak antolatu dituzte. Hautazkoak dira horietako batzuk, eta guztiei zuzenduak beste batzuk. Horiez gain, badira isialdirako beste zenbait proposamen ere, bertsoaldiak eta kontzertuak besteak beste. Guk solasaldiei reparatuko diegu, horietan izpide izango dituzten gaiei eta aferei.
Bat, gazte antolakuntza.
Gazteek klima eta natura krisian jokatzen duten rol ezinbestekoaz, jabetzeko eta sektore hori mobilizatzeko Rodriguezen hitzetan.
Guzte, gazteen rola erabat ezinbestekoa dela, izan ere, bueno, krisi ekologikoa beti hamarkada batzuen atzerapenarekin ematen denez, azkenean orain egiten dugunak, ba, bueno, klima larrialdiaren bidez, hemendik agian hogei urtera edo, izango du eragina, ez? Bueno, horrein bizitzen ari garena duela hogei urte. Gertatuak baren ondorio eta horrela etain gabe, ez? Beraz uste dugu, gazteak diren ez, bat bizitza luzena daukaten horiek, eurek izan daitezkela, ba, ondorio ekologiko larrienak sufritu ditzaketenak. Orduan uste dugu ezinbestekoa dela, sektore hori ere mobilizatzea eta hori da jauziren helburu nagusietako. Ba, horregatik ikuste genuen, porrontzenako topaketan ere, ba, gazte ahotsak esplizituki erretan egotea. 2018-2019 olatu potente bat egon zen, Fridays for Future delako hori edo, eskoletako greben ikurukoak. Eta, bueno, momentu harindar handi haukizuen, baina gero badirudi hori, egin handi batez desinflatu egin dela, edo berantza joan dela, eta horregatik, bueno, bertan parte hartzen duen, kide bat eraman egon duen, apurra eta saltzeko, ba, hori bat, zelantzikoa izan den mugumenduaren bilakaera, zergaitik uste duten momentu horretik aurrera ez duela inmobilizazio indartzurik lortu edo beraka da hori izan duela. Hora eta hausnarketa hori egiteko eramako dugu, ba, hori, Fridays for Future Bilboko kide bat.
Bi, lurra.
Nekazaritza, produkzio ereduak, kalteak, lan baldintza prekarioak eta abar izango dituzte solasgai. Nekazaritza ekologikoago eta sozialago bat helburu.
Guk uste dugu egia, aurtengo jauziren lan hilduen artean, egon esarren, guk ikusten duen ezinbestekoa, nekazaritza eta lura lantzaren gaia, maitainan ikitzea, ba, bueno, askotan astutako zehozer delako, eta gurutuz ezinbestekoa da horretan foko epitzea, produzio oinarrizkoena delako. Guk egunero jan egin behar dugu, agian beste kontsumo eratzuk ez diren behar, zamoia jatea, ezinbestekoa, eta nahi goloren ikutpini fokoa, ba, gaur egun zelako elikagai produkzioa den nagusi, horre dakartzen kalteak, eta gero ere maigaiatu nahi genuen, zelan kizarteko enbat sektore, baina kazariak, baina baita ere kontsumitzaileak antolatzen ari diren, ba beste likadura eredu baten alde, ez? Likadura subirautza eta agroekologiaren alde duan. Hori nahi dugu, nahiko dugu, adira, zio, alde batik zetik gaur egungo eredua, horrek dakartzen ondorioak, eta zelan eman aldi egun hori buelta, ekologikoagoa den nekazaritza eredua, baina baita ere sozialagoa den nekazaritza eredu bateran joateko, ez izan ere, ba, gure nekazarien eta abeltzaien lan malditzak, gero eta kaskarragoak, dira gaur egungo ereduan.
Iru, mugikortasuna.
Edo antolatzaileek azpimarratu bezala mugikortasun kapitalista. Rodriguezen ustez abizen horrekin bakarrik ulertu baitaiteke egungo mugikortasuna.
Uste duguna da, gaur egungo mugikortasun eredua dela klima larrialdia bultzatzen ari den sektore nagusia. Gaur egun Euskal Herrian hori baita karraioa da, berotegi efektuko gasen emisio gehien dituen sektorea, eta ikusten dugu gainera azkeneko urteetan handituz doazela etengabe isuria. Hauek, laur eta margarren hamarkadatik bikoiztu egin da karraio hori lotutako berotegi efektuko gasen isuria, eta bat uste dugu hor, erabateko aldaketa sakon bat behar dugula gure mugikortasun eredu kapitalizan, eta kapitalizatik aldetzeko, eta bueno, beste mugik kontasun eredu jasangarriago eta sozial bateratzeko bidean.
Lau, industria.
Euskal Herrian izan duen garapena, sektore kutsagarri gisa dituen erronka nagusiak, desazkunde industriala, ereduak eta beste izango dituzte mintzagai.
Euskal Herria, historikoki, nazio industriala izan da, eta hori bereziki, ba, bueno, igarren industrializazioaren ostean, baina argiago batean bizizan genuen, ez? Baina egia da industria osoa eraldaketa oso sakonetan da. Baina, orduan alde batetik ausnatuko dugu, zein den industrian etorkizuna, horrek zela dela gintieza joket Euskal Herriari eta langileri ere, eta gero ere, ba, bueno, bakim industria dela ere itxateko sektore kutsako horrenetako bat, eta beraz ezinbestekoa dela, hau goitik bera eraldatea, ez? Eta eraldi batez, desaskute industrial bat behar duguna, orduan ere, saietuko da planteatzen hori, ze eredu izan daiteken egokia industria hori eraldatzeko, beti ere langileak zentzuna kokatuz eta langileen boterea eta unkizatea handituz.
Bost, urlanomania.
Kasu honetan, txango formatuan helduko diote gaiari. Ingurura begiratu eta porlanaren filosofiaren atzean dagoen negozioa hitz egingo dute.
Hori, ba, justo hor, Debagoiena, kokatu ditugune ezeko topaketak, hor, ba, bueno, eskualdotako den edo, hor, edo hori bizitatzen duen edo, kusi ezakeo, zelan, garraio azpiegitura erraldoia duen, noski porrelan egiteko garraio azpegitura erraldoiak, eta beraz, txango horren bidez, nahi ditugu azpegitura hori ikustarazi, hor dago AZTA, hor dago ere autobidea, Eibar Gasteiz autopista, hori ikusi nazitan ditugu, ba horrek lurraldeat eukituen ondorioak, azetu nahi dugu ez ergaitik porrelanen produkzio orokorrak ikuru benean dituen kalteak, zaren, ba, bueno, mundu maiako berotik efektu konkazen, ia, uneko bosta, baino gehiago, porrelanen produkzioak dakar, ez? Aztertu nahi dugu ere, zergaitik, eraikuntza sektorek hainbestera joko botere ekonomiko eta politikoa. Daukaten gure herrialdean eta zelan botere ekonomiko hori botere politikoa bihurtzen duten, ez zelan lotzen duten, ba, garraio politikoetan adibidez hainbestera joko garrantzia itxeritea azpiegitura handiek. Eta azkerik ere, zagutu nahi dugu, ba, bueno, Debagoienan, azpiegitura hauen inguruan edo, egon diren borroka historikoak, ba, eta guteko aukera bat izango da ere, txako hori. Eta, bueno, aldibera, ba, bueno, arrasate ikuruko metiak ere ezagutzeko, eta ba, natura, hori ikuruko natura ikusteko aukera.
Zei, turismoaren ondorioak.
Euskal Herritik ez ezik aragotik ere behatuko diote aferari, eta zenbait esperientzia gertutik ezagutzeko aukera ere emango dute.
Gu ikusten duguna da, ja, gurean hasi garela, ez da turismoaren ondorioak bizitzen, ba, berezik, bueno, Donostian kasua da argiena, baina, bueno, beste guru batzuetara ere ailegatzen ari da, ba, bastan, Bilbo ikurua ere bai. Eta ikusten duguna, bueno, ba, nahiko nabariak direla eta hasi direla dagoeneko mobilizazioak turismoaren ondorio sozialak txalatzeko. Ez, ba, hainbat ez egitea zutikatu hasi dira ekimenak egiten horren ari da, edo auzo elkarteak ere hasi dira, ba, bueno, zutikatzen zelan auzoa goitik bera aldatzen duen turismo masibo honek. Baina guk jauzitik ikusten dugu garrantzitua, ondorio ekologikoak ere ikustaraztea. Karo, normalean, deia duzena turismo ufom, ez, askoetan planteatzen delako turismoen eredu honen aurkako borroka, ba, baina lokaletik, jo, turistak gurera bat, eta horrein dakartan ondorioak. Ez, baina guk ere hor, baina gainen atzuna duguna da, Euskal Herriak ere, bilak eta bilak turista esportatzen dituela ere, beste ikudure batzuetara, horrek leku horietan dakarren kalteekin. Ez, horregatik ikarren nahi zaitu gure, ba, leku horietako abotsak gurera. Alde bat zik Margalida Ramiz, Mallorcako kop talde ekologistako posera maila, etorri zaigu, bazartzeko akura Mallorca turismo ereduak zerako ondorioak dituen. Eta gero, Ana Geranios ekarri dugu, Malagatik, Costa del Soletik gurera, ba, bueno, ere azaltzeko hor turismo dituen ondorio sozial eta ekologiko. Baina gero noski, du bat zuten, karrian ere dituen ondorioak eta horregatik Donostiako bizilagunekin elkarteko kideak ere ekarriko ditugu.
Zazpi, orain ez da berandu.
Jardunaldiari berari izena ematen dion mai inguru horretan, egungo garaiari nola erantzun aztertuko dute.
Egia da, ba, etorkizunak beltza dirudiela, ez ikusten dugu, ba, bueno, jarraitzen badugu bide honetatik, ba, ondorio ekologiko oso oso larriak bizitzak egula, eta horrek gizarte osoan, eragin oso larriak eukibitzakela, baina guk uste dugu oraindik antola gaitezkela, soramen hau gelditzeko, eta berez hori da jauziren helburua, eta pura ekotopaketa hauek nahi dugu izatea aukera bat jertzearen zako, mugimendu ekologistan eta berezik jauzin parte ardezan. Ez da horretik maikuru hori garantzia handia eman nahi diogu, orain ez da berantzutu maikuru hori bertan beste reku batzuetatik esperientzia ekologistak edo eragile ekologistak ikarren nahi ditugu, ezagutzeko gure praktika politikoa zein ez, zen bide ikusten duten eure garantzitua krisi ekologikoari aurre egiteko, kasoietzeko gu ere horrengatik ikasten, ez jane hori da, ekotopaketako elburu nagusietako bat, bueno, jende gehiagok aurrera pausa ematea eta ekologismoan arte hartzera, animatzera. Horaindik, garriz baki haude, ondamendi ekologikoa di buelta emateko.
Zortzi, asanblada.
Azkenik asanblada egingo dute azken egunean. Aurrera begira antolatu nahi dituzten ekintzei eta ekimenei buruzko ideiak biltzeko.
Horren egun asanblada ireki bat izatea, ba, jauzi hobeto esagutu nahi duen jendearen zako, eta bertan gehi bat ideiak bilduko dira, ba, mendik kurtso amaiera begira, egin daitezken urrengo ekimenen inguruan. Ez orain arte jauzi nagoen gara otoz estrantzako paketak antolatzen, urte hasieratik ona. Eta, bueno, ba, bertan planteatzeko jendeak, ze ekimen ikusten duen egin daitekela mendik kurtso amaiera arte, eta hori ideia biltzeko, eta purua ez da bediatzeko, eta jendeari erakusteko, ba, bueno, jauzi eragile ireki bat dela, eta ba, jendearen parte hartzea bat nahi dugula, jende gehiago parte hartu esan gurean berenetan horrela indartsuagoak izateko eta norabide aldaketa bat erabilo izateko gure gizartea.
Horretaz guztiaz taldean hausnartzeko parada izango da beraz, hilaren 28an eta 29an Arrasaten. Eta ordurako bi aste pasatxo falta diren honetan, bertara joateko odeia egin du Odei Rodriguez jauziko kideak. Garai ilunotan kolektiboki antolatzeko.
Munduan bizitu garai ilun hauetan, eh? Baina badiru dira, sorietu abide ekologikoa, gerrak, bueno, hainbat fasismoaren gorakada, ere, ikusten ari garen momentu honetan, garrantzitua dela, biltzea, indarrak batzea, eta antolatzea, era kolektibo baten, honi bueltan. Eko eta hori da izan ere, ekotopaketen elburu nagozia. Ba, bueno, honi bueltan bane diogu jende ezberdina bertan biltzea, ideien tenzarrien inguruan antolatzea, eta aurrera pausu bat ematea, antolakuntza ekologista indartzeko, eta honi aurrera finalizateko. Itzalopentzu bateratzeko, azte buru egokia, izako da.
orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean, Odei Rodriguez. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Agurtzeko garaia da, Urraztarnaz aritu gara hiztegian eta erreportajean aldiz Ekotopaketez aritu gara Odei Rodriguez, Jauzi Ekosoziala mugimenduko kidearekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan Blon taldearen 50 kantua. Astebete barru izango duzue gure berri Kinkaren bonus track berezian eta bi aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Aio, aio!
Zapeta petan, tamilaka du periferietan, zen jorapiripita kamilaka egota, xuta!